ងថ្មបំពុលបរិយាកាសជុងថ្មបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើនជាងគេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគេប្រើច្រើនណាស់ដែរដល់ទៅ 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រេងហើយនឹងឧស្ម័នកាសក៏ប៉ុន្តែជុងថ្មនៅតែជាមធ្យោបាយសំខាន់ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីនៅក្នុងពិភពលោកគេរកឃើញថារោងចក្រប្រើជុងថ្មនៅតែដើរតួនាទីនាំមុខគេនៅក្នុងការផលិតថាមពលអគ្គិសនីគឺប្រមាណ 40%តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិតម្រូវការជុំថ្មដែលបានកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះអស់ពីឆ្នាំជាប់គ្នានោះគឺនៅតែបន្តកើនឡើងទៀតជាពិសេសនៅអាស៊ីនៅឆ្នាំ2017តម្រូវការជុំថ្មមានប្រមាណ 5,357 លានតោនចិនគឺជាប្រទេសអាស៊ីនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកខាងប្រើជុំថ្មសម្រាប់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវការរបស់ប្រទេសចិននឹងអាចថយចុះឬក៏អាចនៅនឹងថ្កល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំនេះដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់កែលម្អគុណភាពខ្យល់បរិយាកាសនៅទីក្រុងហើយចង់ងាកទៅប្រើថាមពលដែលបានមកពីឧស្ម័នកាសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនតិចជាងជុំថ្មឬក៏ថាមពលដែលមិនចេះរីងស្ងួតដូចជាផ្ទាំងសឹកកម្ដៅព្រះអាទិត្យជាដើមនៅពេលដែលចិនហាក់ចង់បន្ថយតម្រូវការជុំថ្មសម្រាប់ជាការផលិតថាមពលនោះមហាយៈមួយទៀតនៅអាស៊ីគឺឥណ្ឌានវិញនឹងអាចវ៉ាដណ្ដើមយកកន្លែងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ជុំថ្មច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសរីកចម្រើនដទៃទៀតនៅអាស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានឬក៏វៀតណាមជាដើមក៏ស្ថិតនៅក្នុងគន្លងដើរតែមួយរបស់ឥណ្ឌាដែរតាមទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនយល់ថាជុំថ្មសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវាសម្បូរហើយនឹងមានតម្លៃថោកជារួមតម្រូវការថាមពលជុំថ្មនឹងអាចកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រឹម 5,400 លានតោននៅរវាងឆ្នាំ2040ពីព្រោះថាតម្រូវការអាចថយចុះនៅប្រទេសចិននៅអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវានឹងយកទៅទូទាត់វិញជាមួយនឹងតម្រូវការឡើងខ្ពស់របស់ឥណ្ឌាហើយនិងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បសិនតម្រូវការជុំថ្មសម្រាប់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់តើឯណាទៅការសន្យានៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់ប្រទេសហតលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុនោះប៉ូឡុញផ្ទាល់ដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុនៅសប្តាហ៍នេះបានសារភាពថាខ្លួនពិបាកនឹងដើរចែកផ្លូវជាមួយនឹងជុំថ្មណាស់នៅប៉ូឡូញបើទោះបីជាផ្សែងពុលចេញមកពីការដុតឈូងថ្មនៅរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺក្រហាយភ្នែករមាស់កក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនប៉ូឡូញមិនងាយនឹងលះបង់ចោលនៅឈូងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរហូតធ្វើឲ្យប៉ូឡូញនេះក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេនៅអឺរ៉ុបខាងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនោះទេដើម្បីអាចគ្រប់តាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុប៉ូឡូញផ្ទាល់ត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជុំថ្មដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 39% នៅឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែនៅចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីថាមពលរបស់ប៉ូឡូញបានប្រកាសរួចហើយថានៅឆ្នាំ2030នោះប៉ូឡូញនឹងអាចកាត់បន្ថយបានក៏ប៉ុន្តែមកនៅត្រឹមតែ 60% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីថាមពលប៉ូឡូញប៉ូឡូញប្រឆាំងដាច់ខាតគឺមិនសាររើឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចគោលដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូននោះទេពីព្រោះថាបើធ្វើដូច្នេះវានឹងជះផលជាអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់របស់ប៉ូឡូញប៉ូឡូញគឺនៅតែត្រូវការជុំថ្មបើទោះបីជាការផលិតជុំថ្មថយចុះនៅក្នុងប្រទេសក្តីក៏ប៉ុន្តែប៉ូឡូញនឹងនៅតែនាំចូលជុំថ្មគឺដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងរឿងជុំថ្មនេះប៉ូឡូញគឺគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីនោះទេនោះក៏ដោយសារតែប្រយោជន៍នយោបាយគេវាតម្លៃថាថាមពលបានមកពីជុំថ្មមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋប៉ូឡូញចំណេញនោះទេតាមស្ថាប័នសវនកម្មប៉ូឡូញវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតជុំថ្មរបស់ប៉ូឡូញគឺបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញប្រមាណ15,000លានអឺរ៉ូនៅក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំគេទាំងក្តីសន្និដ្ឋានថាបើសិនជាគេគិតដល់ការចំណាយប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយសារតែផ្សែងពុលនោះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញគួរតែចំណាយថវិកាជំនួយទាំងនោះសម្រាប់ផលិតប្រភពថាមពលថ្មីវិញថាមពលដែលមិនបំពុលហើយនឹងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនដែលជាប្រភពនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីតែមើលឃើញថានៅមានប្រទេសច្រើនដែលនៅតែពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើថាមពលដែលបានមកពីជុំថ្មបើទោះបីវាបំពុលបរិយាកាសក្តីអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានវិញគឺមានតែខំប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេគិតគូរទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលគេប្រើសម្រាប់ចាប់ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនមកស្តុកទុកក្រោមដី រហូតមកដល់ពេលនេះគេមានរោងចក្រសំខាន់ពីរកន្លែងមួយនៅកាណាដាហើយនិងមួយទៀតនៅរដ្ឋតិចសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្រូបចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិកពីក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រឹងប្រែងគឺនៅតែមានកម្រិតហើយនឹងតិចតួចណាស់ពីព្រោះថាដើម្បីទប់ស្កាត់កម្ដៅឧស្ម័នកាបូនមានច្រើនពេករហូតទៅបង្កើតឲ្យចេញជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅនោះគេមានផែនការចង់ស្រូបចាប់យកឧស្ម័នកាបូនឲ្យបាន350លានតោនពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិតជាក់ស្ដែងវិញគេមានសមត្ថភាពស្រូបចាប់យកឧស្ម័នកាបូនបានតែជាង2លានតោនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំអ្វីដែលគេអាចនិយាយដោយសង្ខេបនៅពេលនេះគឺថាអាត្មានិយមគិតតែប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមានគឺមានសារៈសំខាន់ជាងជីវិតមនុស្សលោកនៅលើផែនដីដែលរងការគំរាមកំហែងមិនថានៅពេលនេះឬក៏នៅថ្ងៃអនាគត